Dzirnavu ezeriņš. Ja vēlaties pavērot valmieriešus viņu ikdienas gaitās, lēnā pastaigā vai iecienītā pīļu barošanas rituālā, dodieties uz Dzirnavu ezeriņa promenādi. Dzirnavu ezeriņš atrodas viduslaiku nocietinājuma zilā bastiona pakājē, un sākotnēji tas bija daļa no Valmieras aizsardzības sistēmas, ko veidoja rācupītas dambi un slūžas. Ar to palīdzību tika uzpludināts ūdens kara darbībai tuvojoties pilsētai. 17. Gadsimtā rācupītas krastā tika uzceltas dzirnavas, kuras darbojās līdz 1937. Gadam, kad dzirnavu ēku nojauca. 19. Gadsimtā ezeriņš kopā ar rācupīti iezīmēja pilsētas robežu. Aiz dzirnavu ezeriņa beidzās Valmiera un sākās Valmiera muižas zemes. Līdz mūsdienām ir saglabājušies stāsti par tā laika iedzīvotājiem, kuri bija noziegušies un bēgot no likumsargiem, pameta pilsētas teritoriju. Jo likumi darbojās un noziedzniekus sodīt varēja tikai pilsētas robežās.